Det er søndag den 17. marts 2024. På denne dag i 1861 grundlægges Italien. De mange små stater finder sammen og skaber det, vi i dag kender som Italien. I 1948 underskrives Bruxelles-traktaten, som danner grundlaget for NATO et år senere. I 1992 bliver det i Sydafrika stemt igennem ved en folkeafstemning at afslutte apartheid. På spilfronten er det så 29 år siden i 1995, at Descent 1 udgives. Du lytter til Eskapisterne, afsnit nummer 266. Eskapisterne er en AAA-podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, mine værter. Medværter er Kasper og Jimmy. Velkommen til. Jeg ved ikke, om det bliver bedre eller dårligere, at vi nu optager det på en søndag eftermiddag. Jeg er ikke så træt, som jeg plejer at være.
Det kan være, at vi på et tidspunkt ender op på at være en quadruple A+.
Ja. Det er kun Ubisoft-produkter, der
det er det. Rigtigt. Vi er slet ikke, vi er ikke Ubisoft-money til at blive det.
Nej, men man kan jo håbe. Man, det er jo fedt at have en ambition og en god
og målsætning.
Ja, lige præcis. Det er når vi skal retfærdiggøre, at den her podcast koster $70.
Ja, præcis.
Det er også et meget, meget kvalitetsprodukt.
Præcis.
Christian kunne ikke være med, der er gået praktik i den derhjemme. Han kunne dog stadig godt lige finde ud af at sende et spottende billede, hvor han sad og spiste en af dine quick lunch. Mm-hmm. Eller i hvert fald havde puttet den i munden med papiret på.
Han prøvede at gøre sig sexet.
Mm. Jamen, ja. Jeg tror, det virkede.
Ja. Ja, det er for, du skulle ikke blive ked af det. Han sad ikke med en KitKat.
Vi spiste faktisk ikke nogen KitKat sidst. Vi simulerede det bare. Der var ikke nogen KitKat.
Jeg ved ikke, om du gør det, fordi du ikke kan huske, at det er Quick Lunch, der...
Nå, ja. Quick Lunch KitKat.
Mit mål det er jo, at Kasper ikke selv kan kende forskel længere.
Det sker ikke.
Og hvad han godt kan lide.
Hvad har I lavet? Har I været ude i solen?
Jeg har været på, hvad hedder det, Marienlyst Badehotel.
Nå.
Så, ja.
Og spise frokost, eller?
Nej, men vi var der til en overnatning. Det var svigermors 70 år, så hun gav en overnatning. Så vi, var tidligt oppe og var...
Var rent lyst det der ved Helsingør?
Ja, præcis det. Ja. Så vi udnyttede, at vi er småbørnsforældre, så vi stod tidligt op, så vi gik op i, spa poolområdet og var der stort set alene. Det var rart at have nogle timer der.
Så, ja. Nice. Ja.
Det er dejligt. Jeg gik en tur i skoven. Der var flere mennesker, der lå ude i skoven og bare med at kigge op i himmelen.
Lå?
Ja.
Altså sådan...
De lå sådan... Der var,
ja, kirkegård-agtigt.
Ja, lige præcis. Ja. Der var nogen, der bare havde lagt sig på jorden og lå bare nede.
De grounded.
Det var meget, meget apokalyptisk underligt.
Ja. Det er sådan særligt der, hvor du ved, der ligger de der, mindesten for børn, der døde af polio. Der lå der sådan en mand.
Åh, den fantastiske
mand. Du for at have fornemmelsen tilbage
fra
Assistensens kirkegård, ikke?
Altså. Jo. Jo.
Ja, man skal ikke på en kirkegård mere.
Ja, præcis.
Nå. Kasper, du har som sædvanlig fundet en masse nyheder.
Ja, og nu kan jeg ligesom få pointerne med, fordi det kunne jeg godt høre sidst var sådan, hvad har han tænkt her?
Ja, jeg står også en nyhed, den forstår vi heller ikke.
Nej, og så, nej, nu skriver han, at den er blevet nedsat. Det var da sjovt. Nej, Sporten Kort, der er udsalg på Steam, til 29. marts. Mm. Så hvis man mangler noget på putte i sin Steam-kirkegård, så kan man tilføje flere der. Jeg ved ikke, om man har lyst til at spille spillene, men det er der mulighed for, hvad nu i hvert fald.
Nødvendigt.
Jeg var lige inde i går og rive ind for 75 euro ned af hylderne. Man får edersprøjt med meget for pengene lige nu.
Hvad købte du?
Jeg købte en hel del VR-spil, og så købte jeg Thaumaturge.
Ja. Det kan vi snakke om senere.
Yes. Og der er alle mulige spil, som koster 10% af, hvad de plejer.
Jedi Survivor var også blevet sat ret meget ned.
Ja.
Og så Black Mirror, den der serie, den der hyggelige serie der, på nær et afsnit.
Hyggelige serie med de gode nyheder?
Ja, på nær et afsnit.
Hvad er det afsnit, du ikke kan lide?
Nej, men det er jo med de gode nyheder. Der er jo San Junipero-afsnittet, det mest fantastiske, som alle bør se og gense mange gange.
Hvad er det for net?
det er det, hvor at, de kommer ind i den der VR-verden der, når de er ved at dø, og så de kan leve videre der.
Mm. Hvad sagde den her?
San Junipero.
Okay.
Hedder afsnittet. Det er det var jo en joke, som ham der, hvad hedder det, ham der står bag serien, fordi at den var på BBC, og så købte Netflix rettighederne, og så mange englænder brugte sig, åh, nu bliver det bare sådan noget dumt amerikansk go happy go lucky ting. Så han skrev det for netop at spotte dem, altså så han lavede et afsnit, som var ekstremt positiv, og bare har en lykkelig slutning for netop at tage pis på, at folk brokker sig, at nu bliver det alt sammen sådan.
Det kan også godt blive lidt dark, det der.
En smule, ikke også?
Dystopisk.
Men, hvad hedder det? Det kommer tilbage i 2025, og der kommer et opfølgning til det USS Callister-afsnittet, som er det her, hvad hedder det, Star Trek-agtige afsnit, hvor ham her, Temu, AliExpress, Matt Damon, ligesom er hovedrollen hæver af, hvor han ligesom har den her simulation af en, noget meget Star Trek-ish, og har nogle levende personer levende inden den her simulation. Der kommer en opfølger til det afsnit, så det glæder jeg mig til. Og System Shock remaken, som du var ret begejstret for, Christian,
ja.
Den er på vej til Xbox og PlayStation, både PlayStation 4 og 5, og den udkommer den 21. maj.
Okay.
Så det er næsten på årsdatoen for
nu, den. Nu fik jeg, den ligger, den er jo blevet på en eller anden måde ekspederet tilbage på min Steam-kirkegård. Ikke fordi, at... Er det dårligt spil?
Du var begejstret for dem.
Ja, det var jeg. Og jeg har bare glemt det. Meget, ja. Ja, men nu får jeg dårligt samvittighed over, at du nævner det. Så tak for
så
det.
Så installer det.
Ja, det er installeret.
Og PlayStation 5 Pro skulle være på vej. Og nu er der kommet nogle rygter ud om det. Det er sådan lidt sjovt, fordi nogle af de rygter virker som, at man bare har skrevet AI foran og efter mange ting. Det giver mening at skrive AI efter grafik, fordi der har man brugt nogle af de der ting, som Nvidia laver, hvor man optimerer, og så stod det gentaget igen, så det gav ikke så meget mening. Men der er snak om, at PlayStation 5 Pro skulle komme i tide til GTA 6-udgivelsen, og det man spekulerer omkring det, og hvorfor det skulle komme det, det er fordi, at GTA 6 skipper jo PC i første omgang, så de regner med, at der er mange PC-gamer, som går ud og kører konsol, enten PlayStation eller Xbox, og fordi at de folk er jo nogen, der gerne vil have sat det til max.
PC Master Race.
Ja, præcis.
De er godt vant.
Så har de behov for en PlayStation, der også er sat til the max. Mm. Det er det der spekulationer lige nu.
Jeg vil sige, jeg er ikke overrasket over, at en PlayStation Pro skulle komme før Grand Theft Auto 6. Mm. Fordi det tror jeg har meget lange udsigter, før det kommer.
Jamen, de regner med det med i år.
Altså, Grand Theft Auto 6?
Ja.
Det tror jeg ikke på.
Lad os lige springe til folks forudsigelser.
Ja.
Nå. Hold det, den, op, den har du, den har du.
Men det er, okay, det er stadigvæk rygtebørsen her, ikke?
Ja.
Ingenting bekræftet. Og,
jamen, nogle gange er det bare godt at være hurtig ud med de der rygter, så man kan sige, hvad sagde jeg?
Hvad sagde jeg?
Men hvad med alt det andet, du sagde? Jamen, hvad med det, der var rigtigt, jeg sagde?
Ja, det er der ingen, der kan huske nu. Men nu har vi, nu sidder og kigger op på sådan en brun konvolut, som Christian har stillet her med hans forudsigelser. Skulle vi kigge?
Han er da en EU, så han tror, vi ikke har kigget ind.
Jeg synes ikke, instruktionerne er særlig klare på den.
Jeg så godt, vi kan tage det der gaffetape af, uden at man kan se, at den har været åbnet.
Ja, på den nye
gaffetape
på. Det var i hvert fald det, det var et vildt rygte inde i et andet rygte.
Ja. Så det var, jeg lige havde.
Det var gode ting.
Tak for det. Hvad har vi spillet?
Jeg har ikke fået spillet en skid der nu. Jeg beklager.
Jeg har spillet alt muligt.
Ja, det har du.
Skal vi starte? Ja, jeg købte jo Thaumaturge.
Ja, skal vi starte med det? Nu har jeg nævnt
det. Det var fordi, jeg så en artikel om det, at nu var det endelig kommet.
Er det sådan, man staver det, eller det...
Nej, det er fordi, at min caps lock, den sad forkert.
Nå, okay.
Men, jo, man staver det, men nej, der er ikke noget jod i. Det kan jeg heller ikke.
Kan du skylde på caps lock
Jumanji
for det?
Church.
Ja. Thaumaturge. Og det betyder en mirakelmager. En som udøvede...
sådan en, der køber quick lunch med til Kasper.
Ja, lige præcis. Ja. Forestil dig en, der kunne trylle KitKat om til quick lunch.
Mm. Ej.
Ja, et rigtigt, et vaskeægte mirakel.
Er det sådan noget, er det polsk, ikke også?
Jo, det er et, det er, hvad hedder de, Fool's Errand, tror jeg, det hedder, og så 11-bit Studios, der har lavet det her spil. Og den har meget af det, den har meget sådan et Witcher-agtigt feel, fordi det er jo den der gamle verden. Og settingen, den er et sted meget tæt på udspringet af første verdenskrig. Og,
den foregår i Europa.
Du starter faktisk i Georgien med i sådan en slags en landsby, hvor du ligesom har din prequel, og så rejser du så videre og tager til Warszawa. Noget af det allerførste, der sker, det er, at du møder Rasputin, og så er du så ude sammen med ham.
Var det et af de her spil, der var på Steam Next eller sådan noget?
Jeg synes, det var det.
Det var dig, der prøvede det også?
Ja. Jeg prøvede det der, ja.
Og jeg har spillet sådan, indtil man kommer igennem prologen, og nu skal sådan, spillet sådan virkelig for alvor til at gå i gang. Det er sådan et isometrisk 3D-spil, hvor man går rundt og styrer sin karakter rundt. Og det er mere en form for et detektivspil, end det er et RPG.
Er det Cthulhu?
Det er gammel slavisk folklore, og dæmoner, de har taget fra den gamle overtro der. Bukovar og alt sådan nogle ting. Og det er det, der gør meget, den har meget det der
Witcher. Det ligner Nightmare.
Witcher Fuel. Det er 100 Nightmare Fuel. Og så er der noget turn-based combat i den, som også er meget sjovt. De har en lidt anderledes måde at gøre det på, hvor at dine angreb, de har en tid, de tager, og så kan du se oppe på sådan en timeline over dig, hvad de andre har tænkt sig at gøre, så kan du så forsøge at interrupte eller lægge nogle ting ind, der rammer før eller efter eller sådan noget her. Og så har man en række dæmoner, man har tæmmet, som har med, og dem kan du så løbende skifte ud i løbet af kampen af, hvad for nogle af dem der giver dig fordel, eller hvad for nogle af dem du har gunnet op på. Der er ikke noget som sådan, der er et inventory, men det er ikke noget du kan bytte rundt på, og det hele handler sådan set om at lave og finde ting, undersøge ting, og så lave sådan nogle deductions, der gør at man låser noget mere op. Så det handler meget om at gå rundt og højreklikke, fordi så laver man sådan en scan af omverdenen omkring dig og finde ud af, hvad for nogle ting man skal kigge på. Og så, og så skal du så løses nogle opgaver hele tiden, der giver dig, at du får flere af de der dæmoner og får muligheder der. Stemningen i det er rigtig, rigtig god. Og igen et af de der spil, hvor der er meget lore at sidde og læse, men den er faktisk godt skrevet og interessant at læse med i. Det har et lidt sjovt kantet feel, som man lige skal vende sig til. Altså det figurerne, når man kigger ind, de er meget sådan voksdukke. Lidt gammeldags at se på. Man kan også se, at det er lavet af lidt mindre studier, og de der cutscenes, som der er en hel del af i starten, er lavet med noget, som man nok ville nu om dagen forvente var pænere figurer, end de er. Men det giver sådan også lidt et olden feel, at det hele virker sådan lidt kantet og lidt særligt.
Jeg kan jo godt lide Eurojank.
Det er det. Det er nok nærmest tæt på definitionen.
Euro, hvad?
Janky.
Sådan lidt Eurojank, sådan europæiske spilfirma, synes jeg tit er mere originale, men der er også meget sådan, der ikke
tør,
rigtig virker i dem, og man skal ligesom sluge nogle forskellige ting, som ikke er, sådan super godt lavet. Altså, der var for eksempel det der Last Train Home, jeg spillede, som var...
Nå ja, det der, yes.
Ja, tjekkiske soldater, der skulle med sådan et tog igennem, og det var super originalt lavet, og så fuckede de det jo så op med at lave sådan en game-breaking bug, som de så har rettet nu. Men jeg synes tit, at der er sådan meget originalitet i dem. Jeg kan godt lide, altså jeg kan godt glæde mig til at høre mere om kampsystemet.
Ja, det bliver rigtig spændende at kigge ind i, fordi det bliver meget hurtigt, meget, meget kompliceret. Altså man skal virkelig forstå, hvad der foregår.
Ja.
Og efterhånden, man unlocker sine Thaumaturgy point, så kan du få sådan nogle forskellige små quirks, du kan sætte ind og gøre din angreb stærkere og give dem en, for eksempel kan du lægge et interrupt ind på et af dine attacks og sådan nogle ting. Det fungerer ret spøjst. Og jeg tror, det er noget, hvor man ligesom skal vælge at gå ned af altså satse på en eller anden bestemt form for stil i den ene eller den anden ting. Jeg er interesseret.
Du er glad.
Jeg er glad.
Du er glad.
Okay, det jeg havde slet ikke hørt det udtryk. Det er vildt, hvor stor genren er, at det ligesom...
Eurojank.
Altså, ja, er den typisk østeuropæisk, hvad hedder det, RPG-titler endda. Altså, det sådan,
nå, har du lige slået det op?
Ja, eller? Så havde jeg læst om det.
Okay.
Det var ret.
Ja. Jamen, det har jo sådan den der specielle... Altså, sådan der, at hver eneste gang, du kigger på din figur, så ruller hans øjne bagud hovedet, eller sådan et eller andet, hvor man tænker, that's kind of funny.
Ja. Yes. Den 22. kommer Dragon's Dogma 2.
Og det, så... I har siddet og lavet nu, fordi nu har jeg set rigtig mange grimme bødler inden og det er
character
ikke...
creatoren har de launchet jo.
Det er til toren, så du kan sidde og lave din character, og det er bare...
Pre-make dine karakterer.
Okay, til at se grimme ud, det er det.
Ja,
og de er sgu fremragende. Det er en af de vildere character creators, jeg har set. Og den har nogle ting, som jeg ikke har spottet før.
Er det
før.
Kun udseende, man definerer der?
Nej, det er faktisk hvor lange armene er, og hvor tung nogen er, og det har en indflydelse på, hvor gode, eller hvor dårlige, hvor stærke, eller hvor svage dine karakterer er. Så det skal man lige... og den skriver ikke, hvad de her modifiers det er. Det skriver bare, dette vil have en indflydelse på, på det. Og jeg vil sige, der er jo simpelthen, du kan vælge, hvad for nogle tænder i munden din karakter skal have og ikke skal have. Det kan man ret skægt ud af.
Altså, jeg er overrasket om, man kan lave karakterer, der er så vanvittigt grimme, altså som det lykkedes dig og Christian Juliusen. Fordi det er fandme flot klaret. Altså, grødefrisyrer og virkelig gammel dame med meget, meget lange tasker.
Dårlig holdning.
Og dårlig holdning. Det er ikke sådan en traditionel fantasy hero, sådan som jeg tænker på, men der skal være plads til alle. Og det gode er jo, at du kan jo låne dine pawns ud til andre spillere, og der kunne jeg godt se.
Man kan få nogle pæne nogen.
Du kan låne din mormor ud der med de lange tasker til en eller anden teenager, der bare har... Der har været sådan et superhelte hold.
Ja.
Ja, det tænker jeg, det bliver fedt. Jeg ejer jo det første Dragon's Dogma, og har gjort det i lang tid, og har aldrig nogensinde spillet det. Så jeg har faktisk brugt den her uge på, spille det første.
Og hvad er det?
Ja, hvad er det?
Altså, fordi jeg tænker på en måde Elden Ring, når jeg ser det, men så alligevel ikke.
Men jo mere jeg har spillet af det, jo mere kan jeg faktisk se, at det første Dragon's Dogma er et spil, som har... helt klart har haft stor indflydelse også på sådan nogle spil som Elden Ring.
Mm. Gammelt er det efterhånden? Det er jo, ja,
det er
15 eller sådan noget.
Det er jo pisse gammelt. Lad mig se her. Jeg tror, det er 15 eller 16 eller sådan en stil. Det er jo den her åbne verden, kan man sige, som er, hvor du er et klassisk fantasy, setting. Med troldmænd og elver, nej ikke elver faktisk, men mager og troldmænd og krigere og alt er sådan meget sådan klassisk high fantasy setting. Det lavede japanere, og deres ambition var jo at lave et vestligt RPG-spil.
Tror du kan tage det hjem for 4,5 euro lige nu, 4,8 euro.
Det udkom,
er pænt billigt på Steam nu.
Ja, det udkom den 15. januar 2016. Så det er nogle år siden. Grafisk er det jo selvfølgelig ikke nær så flot som det nye der. Men jeg synes faktisk, at i den version, man kan købe nu på Steam, som er 4K og 60 frames per second, så kan du faktisk godt få noget, som ligner noget, som er okay. Grafik har bevæget sig ret meget, men der er stadigvæk visse japanske RPG'er, som ikke er meget pænere end Dragon's Dogma der. Combat-systemet er ret fascinerende, synes jeg. Det er ret fedt. Det har meget... der er meget sådan med, at man skal have... Man har, altså, jeg spiller bare sådan en fighter-type. Så jeg har nogle angreb på min controller. Ja. Heavy attack og sådan noget. Og så kan man så... Hvis man holder left bomber ned, så får man sådan nogle nye angreb. Og hvis man holder begge bomber ned, så får man sin special attack, som koster stamina. Men animationerne synes jeg faktisk er rigtig, rigtig gode. Altså det er meget tydeligt, at når man... Altså det er ikke bare sådan... Altså whack. Når du rammer nogen med sværet og stikker dem ind i maven, så bøjer de sig forover. Hvad hedder det? Altså der er helt klart en sammenhæng mellem dem, du slås med. Og så er der hele det her party-ting, hvor man skal opbygge sit party med de her pawns, som du så kan købe fra andre spillere, eller købe retten til at have dem på dit hold. Og du spurgte mig, Jimmy, hvad får du egentlig ud af at låne din porn ud? Jeg ved det faktisk ikke. jeg ved det ikke andet, end hvis jeg giver, for eksempel hvis jeg finder noget fedt udstyr, og giver det til din porn, for eksempel, så vil den karakter have det udstyr. Og jeg kan ikke få det tilbage igen.
Okay.
Så har man givet det som en gave. Så man kan selvfølgelig sige, det er fedt nok at have nogle pawns med, som er bedre end, altså som er højere level. Det gør, at man man kan, hvad det hedder, booste sit hold lidt i forhold til de enemies, man kommer op imod. Men jeg synes, at det er et spil, hvor at, der er sådan en nat og dag cycle i det. Og det synes jeg faktisk også...
Blokker man attacks og sådan noget?
Ja, eller, ja. Og det der, hvor, ja, det der, hvor at kampsystemet, kan man sige, ligner lidt sådan noget, sådan noget FromSoft-agtigt noget. Så har det jo også en, hvad det hedder, ja, de her ret store monster. Jeg har ikke mødt nogen drager nu, men jeg har mødt sådan nogle ogres og en hydra og sådan nogle ting. Og der kan man, der har det sådan en mekanik med, det er sådan et monsterhunter-agtigt, at man kan gribe fat i den monster, så kan man klatre op ad ryggen af dem og stikke dem ned i nakken og sådan noget ting, så længe du har stamina.
Dør man også nemt?
Jeg gjorde i starten, men jeg synes, jeg er blevet væsentligt bedre til at undgå det nu.
Men er det to hugger, som man død? Er det
nej,
sådan, eller
nej, det, nej okay. Det er det ikke nødvendigvis. Det kommer ind på, jo, du kan godt gå ind et sted, hvor at monsterne helt klart er meget sværere, end det, du sådan lige er gider til. Så der er ikke sådan nogen, der er ikke nogen advarsler på den måde, altså med du ved, rødt kranje over hovedet, og så, nej, der skal jeg nok lige vente lidt med at gå hen. Lige nu, hvad hedder det? Så det, som også er i meget af det her spil, der, fordi det er open world spil, så er der rigtig mange sådan nogle escort-missioner, hvor at du skal
eskortere. De værste.
Ja, men de er faktisk meget gode, altså fordi at den du skal eskortere, har samme AI som dine pawns, og det er jo noget, de har gjort rigtig meget ud af det her spil her, og sørge for, at de der pawns rent faktisk arbejder godt sammen, og hvad hedder det, og fyre nogle rigtige spilsag, når der er brug for dem, og sådan nogle ting. Og det, hvad hedder det, det er også sådan nogle quests, hvor man skal eskortere ind i et eller andet område, man ikke har været før. Så det bliver også sådan en hvad det hedder, exploration quest, hvor man så går ind i den der område der, ind væk fra kysten og ind i landet, og sådan nogle ting.
Og så de bruger det til ligesom at få dig ind i nogle bestemte områder?
Ja. Ja, lige præcis, ja. Og så kommer du til en eller anden borg, og der er så nogle andre questgivers, og så er der nogle peddlers, som du kan handle med. Der er sådan et system med sådan nogle handlende, rejsende folk, som ligesom måske er i den by, måske ikke er i den by, og har nogle nye varer med, og har nogle unikke varer, som du kan finde andre steder. Jeg synes, at det er ret godt, det er ret hyggeligt, og jeg kan forstå, at rigtig mange af de ting, som er i etteren, også ryger over i toeren. Så den har, det er stadigvæk et, hvad skal man sige, et Dragon's Dogma-spil. De har ikke lavet om på grundformen med, at det er open world, og man har de her, man skal sammensætte sit party, og man spiller, historien er jo, at man er en Arisen. En Arisen er sådan en, som på et tidspunkt er der en drage, der har stjålet dit hjerte, eller trukket dit hjerte ud af din krop, og stukket af med det. Og så bliver du så genfødt igennem en sådan et eller andet hvad det hedder, magisk land, og falder ned på jorden. Det minder faktisk lidt også om historien i Elden Ring.
Rigtig meget.
Ja. Og det er grunden til, at de der pawns, altså pawns er sådan nogle lidt sjælløse mennesker, eller hvad det hedder, som du kan trække ud af den her Realm of Shadows, og så kan du så ligesom have dem til at hjælpe dig. Derfor har de også en meget begrænset ordforråd. Det er så også meget smart, for det forklarer så hvorfor at de der ting, som de siger sådan noget, er sådan lidt robotagtige.
Det er fedt, når man skulle købe voice line, så det er pisdyrt. Og det viser sig faktisk, at de er inde i det her realm her.
Og ja, og de er sådan lidt sjælløse, derfor har de ikke sådan et fuldt ordforråd på den samme måde. Det passer ind i historien. Altså, betyder det, at vi ikke behøver at lave noget? Jeg synes, det er skide godt. Jeg synes, det er ret godt. Meget klassisk, spil, som jo man godt kan se, men jeg synes, altså i 2016, der har det med at være et vildt spil. Særligt i forhold til den måde, som AI'en i spillet virker på. Og man kan sige, at nu er der jo sket ret meget lige præcis med den type programmering, at jeg tror, vi godt kan glæde os til noget med den 22. Jeg er lidt bange for det der, den 22. Der er rigtig, rigtig mange, som allerede nu har udråbt Dragon's Dogma 2 som årets spil. Og det,
ej, det er modigt.
Det er lidt, der vil jeg sige, altså, jeg tror, det er virkelig spændende, og jeg skal have det helt sikkert. Jeg synes, at der er mange fede ting i det der, men om det ligefrem er så nyt og banebrydende, eller jeg har også hørt, at det hvis det kører helt vildt godt på konsolversionerne. Så man skal nok op i en PC-version, hvis du skal være lidt mere sikker.
Og den PlayStation 5, ikke?
Det bliver spændende at se, hvad de har lagt der nye systemer i det, fordi der skal jo helst være et eller andet, der ligesom, der river lidt ned fra hylderne.
Ja.
Det bliver Det bliver spændende at se. Jeg kan se, at itteren er anmeldt som kørende vanvittigt godt på Steam Deck, så det kunne godt være, at man skulle prøve lige at køre lidt på det.
Ja, det er helt klart ikke sådan det mest krævende spil. Fordi det er jo, ja, det har ikke, det er ikke så avanceret grafik. Men det ser stadig fedt ud, synes jeg. Hvad har vi mere på programmet?
Jeg har gået mere ombord i VR-spil, og så sad jeg lige lidt efter, hvad folk de anbefalede af forskellige spil, især inden for puzzle-genren. Og der så jeg, at et af de, jeg tror, det højst anbefalede spil, der overhovedet er, det er det, som meget kendte spil fra hvad hedder det, iPad og Apple Store, som hedder The Room. Og det er sådan et escape room-agtigt spil, som har en vanvittig høj grad af grafik, hvor du så bevæger dig rundt inde i et rum, og så skal du løfte noget, dreje noget, finde en nøgle, du så går over og skal bruge i en anden del af rummet, dreje på et eller andet indtil, at de her de står rigtigt. Altså sådan en rigtig imposter, hvor du sidder og nusser med tingene, og løsningen den er altid et eller andet sted inde i det her rum, du er i, så hvis du skal finde ud af, hvordan indstillingen skal være på de her tre lamper, hvad for en farveindstilling skal de være i, jamen så skal du gå rundt og lede inde i rummet, indtil du finder den løsning, og den ene fører så til den anden, fører til den tredje, fører til den fjerde, så kommer du sådan, så på et tidspunkt bliver du så, har du så gennemført, og så kommer du videre til det næste rum. Og den, jeg tror, den er i hvert fald en 3-4 versioner på iPad'en, hvor at man løser sådan et haunted dukkehus og sådan nogle forskellige ting. Der har de lavet en til VR, hvor man jo så selvfølgelig er inde i det rum her i sin VR. Og den starter i et egyptisk museum, og så kommer man videre til sådan en gammel hvad hedder det, kirke, og så slutter man af i sådan en troldkvindes hytte, hvor man skal, det er så de tre rum, jeg har været i indtil videre, og det fungerer absurd godt. Altså det fungerer helt sindssygt godt, når man skal sidde og dreje de her ting og finder et håndtag, man så kan bruge i en dør, og så åbner man døren, og derinde der ligger en dims, som du kan bruge til, hvis du kigger igennem den, så kan du se noget, du ikke kunne se før, og jamen det er, jeg er blown away af, hvor vanvittigt flot.
Er der noget uhyggeligt i det, eller er det bare?
Nej, det er der ikke. Altså, der er meget stemning i det, fordi du er alene i de her rum, og det er sådan lidt men der er virkelig meget det der Da Vinci-agtige feel.
Er det ligesom et escape room?
Ja, det er på en måde ligesom et escape room. Jeg tror, det er sådan en
på, eller
nej, ingen tid på, og du og puzzles er svære, men ikke umulige, og der er et hint-system, hvor at den hele tiden fortæller dig, hvis du går fuldstændig i stå, så siger den, okay, men over til venstre, prøv at kigge ned i soklen af den kasse, for eksempel, eller prøv at kigge gennem den linse, du har fået, eller sådan nogle ting. Der er sådan en hel masse idéer, de har, som er unikke for det her. Blandt andet så har de sådan en mekanik, hvor man kan komme ind i nogle, altså du sådan bliver transformet ind i nogle små bitte puzzles, og så du, på et tidspunkt kommer man ind i et ovl, og så kan man ligesom løbe rundt ind i ovlet for at løse de ting, du er i tvivl om derinde. Ja. Og altså, hvis VR virker til noget, så er det eddersprøjt med det her. Altså, ja. Hold kæft, hvor er det godt. Jeg er helt blæst om kul.
Det der med at samle simple ting op og stå og kigge på dem, altså er bare en ret fed ting i VR. Altså,
og nu er det noget dertil, hvor når altså tingene er, hvor de sidder så knivskarpt fast i forhold til, hvordan du bevæger dig.
Ja. Bruger du controller til det, eller bruger du bare fingre?
Nej, controller, men så kan man, du kan vælge, om du vil være stående eller siddende i dit interface. Og jeg har så valgt siddende, fordi det er noget med, så jeg ikke får så meget kvalme. Men så hvis jeg lige ruller kontorstolen en meter bagud, så kan jeg dreje hele vejen rundt om mig selv, og så kan man sådan teleporte rundt. Man kan også lave sådan et, hvor man sådan, rykker i sådan nogle 8. dele til siden. Men det fungerer vanvittigt godt, hvis du sidder på en stol, og så bare drejer rundt om dig selv. Fordi så er du til stede, og så kan du teleporte. Så får man ikke den der, din krop får ikke på noget tidspunkt den der fornemmelse af, at den bevæger sig på et tidspunkt, hvor den ikke burde bevæge sig.
Ja.
Det går lige i kvalmen på mig. Jeg har ikke haft det dårligt en eneste gang, mens jeg har spillet det her spil. Det kører tosset godt. Og jeg er sådan helt bekymret, fordi jeg vil være færdig med det. Det er meget ærgerligt. Fedt.
Var der andre VR-ting?
Ikke nu. Jeg har flået ned fra hylderne, og jeg skal prøve mit første VR-kørespil nu her, når jeg lige får det installeret. Det
lyder godt ting som dig.
Ja, hvor at jeg skal prøve at... Men det er noget, hvor jeg skal skyde det fra Steam over i VR-headsettet, så jeg skal lige have sat op med kabler og Steam Link og sådan nogle ting der. De andre ting, dem har jeg bare købt i hvad hedder det, Quest-shoppen, og så virker de med det samme.
Når man skal lave køre det spil på en PC og fyre det over i et headset, er det sådan en ledning, som
den kan begge dele.
Den kan begge dele. Så hvad,
der skulle selvfølgelig være mindst latency, hvis man har et kabel i. Men hvis man har en god wifi, som vi har, så burde det ikke være noget, man kunne...
Nå, så, op, så streamer den faktisk bare op i, på en eller anden... Ja. Altså på, op i nettet, og så hvad, der trækker du ned gennem wifi'en.
Ja.
Okay, det giver god mening. Ja. Så har du spillet Grounded.
Jeg har spillet Grounded. Lotte og jeg, vi sad og ledte efter et spil, vi kunne spille sammen, og så jeg, at Grounded var kommet i en... Jeg tror, det er en 1,23 eller et eller andet version.
Er det Honey, I Shrunk the Kids?
Ja, lige præcis. Og den starter jo også, og det er jo så charmerende, fordi den starter med sådan nogle 80'er reklamer, det havde jeg fuldstændig glemt. Nogle Honey, I Shrunk the Kids reklamer. Og så skal man ellers, så er du blevet, hvad hedder det, gjort lille bitte op, og er ude i den her villa have, hvor du så skal løbe rundt og slå midder ihjel, hvis du vil have noget at spise, og edderkopper ihjel, hvis du vil, hvis du vil have nogle bedre våben, og der er myreture, du kan gå ned i, og langt forskellige, meget forskellige former for edderkopper, du sådan kan komme op og slås med. Så er der også en story mission med nogle andre ting, som er blevet skrumpet og er i din størrelse. Der ligger nogle science stations og noget gammelt laboratorie og sådan nogle ting i din have. Og det er sgu bare godt tænkt, fordi det fungerer vildt godt, at man er i den her villa have. Og så, hvis du kan se langt væk, at der ligger en juicebrik, så ved man, at man kan gå derover og finde noget, der giver dig særlig energi og sådan nogle ting. Og en gang imellem, når spillet det loader, så zoomer det ligesom ud, og så kigger det på den der villa have, som jo lidt er noget, du kan gå igennem med 4 skridt. Og når du så kommer ind i spillet igen, så er det bare uoverskueligt langt, hvis man skal over til den der trærod og kæmpe sig forbi 2 orb spiders og en hel myretue fuld af warrior ants. Den har en masse forskellige, sværhedsgrader, og den har også en meget charmerende ting, hvor at man, hvis du har arachnofobi, så kan man slå en indstilling til, sådan så edderkopperne ikke har nogen ben. Og dermed så har de ikke den der ulækkerhedsfornemmelse, fordi de der edderkopper, de er meget, meget realistisk lavet, og de er virkelig klamme, når de er så store og voldsomme. Vi blev overfaldet på et tidspunkt af sådan en wolfspider, og det var altså virkelig ubehageligt at få tæsk af den der edderkop. Det er meget tilgivende spil, men det er ikke nemt. Nej. Selvom jeg troede, at det var sådan et, hvor man sådan et børneagtigt spil, fordi det ser reelt meget børneagtigt ud. Men det er ikke nemt på nogen måde.
Nej. Jamen, det er ikke så lang tid siden, det kom i sin final form.
Ja. Er det helt tilgængeligt på, hvad hedder det?
Ja.
Game Pass. Det er fuldt. Ja. Okay, yes.
Ja. Grounded.
Det var bare, fordi vi ville gerne have noget, vi kunne spille sammen på Xboxen, og det er bare skide sjovt. Og det handler om det der med, at du skal finde noget, og så får du evnerne til at bygge noget mere, og så kan du noget mere, og det fungerer sgu. Man skal selvfølgelig have en fakkel, hvis man vil ned i jorden, og alle sådan nogle ting der. Det er endnu en tree puncher, men her der er det så græsstrå, du slås på i stedet for, hvis du vil have noget træ, ikke?
Jeg har selvfølgelig spillet Helldivers i Vildskab. Nu har jeg også fået min lillebror med på det.
Det var faktisk en meget fed oplevelse, fordi jeg kom ind, hvor I var lige startet op, og så lykkedes det mig at skyde ned på planeten samtidig. Og det er simpelthen så fedt at opleve nogen, der har den, altså der får lov at opleve det for første gang.
Ja, det smitter.
Ja, men det er, fordi det spil, det er så flot, og så er det bare, jamen den der, der er så meget fart på, og det gør, at det er så skægt. Altså det er, den der intensitet, det gør, at man har sådan en eller anden form for lettelse, når man kommer tilbage til rumskibet. Og
så er det meget sjovt, når man så starter og spiller med sin lillebror, og så starter man på en sværdesgrad, som hedder medium eller sådan noget, og der sker bare ikke en skid.
Der var ingen nogen. Altså, der var jo ingen monster. Lidt.
I forhold til det gear, man er vant til at spille i nu, når man spiller Helldivers, så er det sådan noget suicide missions, hvor det jo er bare sådan en lang kaskade af kaotisk håndtering. Så er det på en eller anden måde meget dejligt at lige komme ned på en station eller på en planet, hvor der er langt imellem, hvad hedder det, kampene, og man har god tid til at forklare og pege og sådan nogle ting. Der er kommet et nyt Game Pass i det, som har 3 sider af ting, man kan unlock, ligesom det første Game Pass. Der er en ny, hvad det hedder, laser rifle, som er klart bedre end den første, fordi den er mere sådan pulse laser, og giver også rigtig meget skade. Men altså, spillet fortsætter med at være sjovt, og folk fortsætter med at synes, at det er sjovt at spille det. Det er jo igen sådan et eller andet, det er sådan et, der er sådan et humlebi-agtigt over det spil der. Altså, hvordan fanden kan det flyve? Hvordan kan det være, at et spil, hvor at det at slå hinanden, sin team med Moshe Yel, er bare sådan en integral del af det, uden at folk kommer op og skændes og slås om det.
Men det er bare hysterisk morsomt.
Men det er bare sindssygt sjovt, og alle er ligesom med på lejen. Og altså, hvad er det, de har puttet i? Fordi sådan noget, hvis det skete i et hvert andet spil, så tror jeg bare, at det blev hadet ud af det, men det er sådan en grundlæggende ting af det, Helldivers gør, det er, at de slår hinanden ihjel, fordi at de er vanvittige, og de er sådan er off-tændt af tankerne.
Og der sker så meget.
Omkring, ja, det gør det jo. Ja, det gør det, og der er knald på, og det ser pisseflot ud. Nu har de også indført sådan nogle nye vejrfænomener, hvor der er sådan nogle iron storms, som gør, at der bliver slukket for, hvad hedder det, mulighederne for at nedkalde sine stratagems, mens stormen ligesom pågår, men den lyser jo blot, og det tordner og lyner og alt muligt andet.
Har du set nogle flying bugs?
Ikke nu.
Det kan godt være, de er på højere niveau.
Var det ikke, fordi han var ude og sige, at det... Eller,
der var jo nogen, der begyndte at rapportere, at der var flying bugs, og de viste nogle lignende, hvor at Arrowhead så var bare ude og afskrive det som propaganda.
Ja, men jeg har været ude for de der bugs, der ligesom hopper meget langt.
Ja, det kan de kan ligesom... Jeg tror, det var meget for folk, der jetpackede, og så gik de efter dem oppe.
Okay.
Og så var de sat med... Så pludselig er de højere op.
Så har de også teaset på, at der snart kommer en tredje faction, som er den her lidt robotagtige faction. Jeg ved ikke helt, hvad man skal sammenligne med, men det ligner sådan lidt, hvis man sådan skulle sige, så ville det måske være Helldivers version af sådan Eldars, eller sådan noget den stil, som er sådan nogle meget squishy, laservåbens svingende, robotagtige, hvad det hedder, ting. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det hed, men der har i hvert fald været nogle små teaser ude fra, hvad det hedder, developerne. De er jo meget sådan gode til at holde, hvad hedder det, lave sådan K-fab, eller hvad det hedder, sådan, at være in-character i deres Twitter-account og sådan noget, så de ligesom taler ud fra det, at som om, at de er den her, hvad hedder det, Super Earth og hvad det hedder, Helldivers organisation.
Jamen, det er, når de skriver noget, så er det jo Ministry of Truth, der skriver ud om det. Og der er de jo gode, fordi de sådan nogle gange lægger ting ind uden, altså der kommer ikke en patchliste eller et roadmap eller et eller andet. Det pludselig sker der bare.
Og så, hvad man kan sige, våbenmetaen jo, som blev nerfed, da de nerfede breakeren, har i hvert fald, synes jeg, givet, at folk er langt mere forskellige i deres valg af våben og ting. Flammekast og flammevåben er blevet buffet rigtig, rigtig meget, som også gør dem langt mere viable. De er så også pisse farlige, fordi man hele tiden kommer til at tænde ild i sine venner med dem.
Gen tilbage til ting, der er sjovt, og den flammekasteren, den er så flot i det her spil. Den er virkelig, virkelig flot. Og nu er den blevet ekstremt effektiv, bortset fra, at når du sådan har skudt en del med den, så går der også ild i dig selv og jorden omkring dig og alt muligt andet. Så man skal ligesom tage det med, hvis du vil bruge den slags våben. Og det er også altid super fedt at smide en autocannon sentry ned, men hvis der er en, der træder ind foran den, så er der jo kontant afregning.
Det er der. Havde du spillet noget, Kasper?
Nej, jeg havde slet ikke noget for spillet.
Intet.
Nej,
intet. Så skal vi tage nogle anbefalinger.
Og du, der har jeg ikke.
Du har været biografen.
Kom så!
Ja, jeg har været inde til Dune 2.
Ja, tak.
Og jeg er fuldstændig... Den er røget på min top 5 af yndlingsfilm. Jeg er så blown away af den. Den har alt det, som jeg rigtig godt kan lide i den. Altså, den er ligesom etteren bare endnu vildere. Og jeg synes jo, etteren var helt vildt fantastisk film. Og her er det bare... Nu, jeg vil ikke give juleret, men der er endnu mere historie her. Og så er der bare, hvad hedder det, skuespillet, hvad hun hedder, Zendaya, som jo ikke er hovedperson i det her, synes jeg bare i sit skuespil fuldstændig, altså virker som hovedrolleindehaver. Altså det gør så godt, den historie, der er, og ej, men jeg er fuldstændig, altså den...
Er du fan af bøgerne? Har du læst bøgerne?
Jeg vil gå i gang med at læse bøgerne nu. Okay. Fordi jeg er fuldstændig blown away af det her. Ja. Jeg synes virkelig, den er noget helt andet end meget action og sci-fi og så videre. Den er bare rolig og tager sig tid til at fortælle nogle ting, og den, den gør det bare så fantastisk, jeg synes. Den er virkelig gribende, historien. Jeg synes virkelig, den er... Ja.
Jeg synes, det er imponerende, at du kan følge med i historien. Altså,
nu har jeg jo også haft jer at trække på omkring nogle af de her ting, og spørge om det. Men ja, jeg ved ikke, om det er... Jeg synes bare, den er vildt fantastisk. Jeg har jo også set den gamle Dune, altså David Lynch ting, og noget jo... også gået i gang med den første bog der, men jeg synes bare, den er,
altså, jeg tror, det er rigtig, rigtig fedt at læse bogen, når man har set filmen også, fordi så har du lige pludselig de visuals på, i forhold til.
Jeg har ikke på de visuals der, fordi det bare...
Ja, fantastisk. Ja. Hold da kæft.
Nej, jeg synes også, altså, hvis man skal sige, at der er i hvert fald ikke noget, der støder mig i forhold til... at nu Funcom jo også i gang med at lave computerspil, hvor de ligger så meget tæt op af den visuelle stil, som...
Det er også rimelig, ja.
Altså, så den ligesom har cementeret, at det er sådan, Dune ser ud. Det synes jeg heller ikke, det krassede nogen steder. Jeg synes, de har været meget, meget dygtige til det. At man kan sige, der har været nogle bundne opgaver i forhold til at få de her ornicopters og sådan noget til at se fede ud. Og de ser eddermame og fede ud. Jeg tænker, det er lige før man tænker, det burde kunne lade sig gøre at lave en helikopter, der fungerer på den måde. Hvor fanden kunne lade sig gøre?
Ej, men den er. Det er et bombastisk visuelt mesterværk.
Men I har begge to læst, men altså, I har læst op til, indtil han begynder at tage syre. Sådan i alvorlig
grad. Ja, et stykke efter. Ja. Det behøver man ikke.
Okay. Hvordan synes I om denne her?
Jamen, jeg har læst det er mange år siden. Men jeg måtte ligesom lige tage sådan en refresher i forhold til loren i den, og hvad det egentlig er, de der Bene Gesserit-hekse, og alle de der, hvorfor er de, hvad er det, man bruger spice til, og sådan noget, ikke? Men jeg synes, at den er, så synes jeg også, at den er fed, når man lige har læst lidt op på det, eller bare sådan lige går ind med, en eller anden grundforståelse. Jeg tror, den vil være rigtig svær at forstå, hvis det var, at man...
Det er måske også hjulpet, at jeg tror, jeg er noget... kan det være en til 20% igennem den første bog, hvor at de jo forklarer meget, hvor hun netop forklarer det om Bene Gesserit og det her med at snakke på den der måde, det som jo er nogle af de her scener. Og så er der jo også den der, er det en 20-30 minutter, hvor det er sådan en ren sort-hvid scene i denne her, og sådan, den er bare så forførende på en eller anden måde visuelt, altså den larmer så meget, og man sidder sådan helt, helt fantastisk år. Det var, ja.
Jeg synes, de har formidlet den enormt godt, og jeg sidder og ser den, og så tænker, ja for fanden, det er sådan, det ser ud. Det er det der, ikke? Og den har virkelig twistet min forståelse af bogen i, at jeg har nærmest bare byttet de gamle visuals ud, og så siger jeg, sådan det der. Det er sådan her, der. Ja. Det er bedre.
Ja.
Men også altså på lydsiden, altså mener jeg bare sådan rent lydeffekterne, men også musikken er jo... hver især er helt, fuldstændig fantastisk. Altså den starter inden, at Warner Brothers logoet kommer på, men de der, er det de der rejsende lyde der, de der lyde-agtige, hvad de hedder, de der Travelers?
Spacefaring Guild.
Ja. Deres stemmer, som bare er sådan helt vildt, altså out of this world-agtige. Ja, den, altså, jeg synes, den er vildt, vildt fantastisk. Altså, men så...
Jeg glæder mig enormt meget til at se den igen, fordi lige inden jeg skulle ind og se toren, så jeg den første film igen, og der var den væsentligt bedre, end jeg huskede den, fordi nu vidste jeg, hvad jeg skulle sidde og kigge efter, jeg vidste, hvad jeg skulle glæde mig til, og jeg vidste, hvad for nogle lydscener, og hvad for nogle jeg sådan ligesom, nu skal jeg holde øje, fordi nu kommer det der rumskib op i vandet, og nu skal jeg holde øje med det her. Mm. Og altså, den var en meget, meget bedre film anden gang, så jeg glæder mig utroligt til at se toren, lige så snart den kommer ud igen.
Cool. Så har du...
Ja, så har jeg flyttet lidt med Adam Sandler. Der er kommet en ny film på Netflix, hvor at Adam Sandler igen spiller en seriøs rolle.
Den højst betalte skuespiller i 2023?
Ja. Spaceman på Netflix, og det er instruktøren bag, hvad hedder det, Chernobyl-serien.
Det lyder umiddelbart godt, jo.
Ja, og så virker det, så går det ikke så godt. Fordi at det virker bare som, at han har... brugt alle rekvisitter og sådan holde rekvisitter, men også baggrunden og så videre, og så har han bare ellers lavet en film, den er baseret på en, der også hedder Spaceman, og så kan jeg ikke huske, hvad det mere er, men det er Adam Sandler, som spiller den her astronaut, som tager ud omkring Jupiter, hvor der er opstået et eller andet fænomen, og så skal indsamle det her. Og så er det ligesom, det går galt, fordi at for mig er sci-fi, det må gerne bruge, at det er sci-fi. Det behøver ikke at være, at du, som jeg skrev, at stop med at lave, hvad hedder det, sci-fi, som lige så godt kunne have foregået i en vandrehytte, mens en eller anden person tog svampe. Altså, det der, hvor man ikke rigtig bruger sci-fi, hvor at man,
altså du forskyder bare frem i tid, men der er ikke noget af det, der ligesom bruges.
Ja, præcis. Der er ikke noget, der bruges det. Og hvis man sender nogen ud på så dyrt et fartøj, så vil man nok ikke tage den mest deprimerende. Altså, der er grund til det, nu hvor Andreas Mogensen landede her forleden. De kommer ud med kæmpe smil og fortæller om, hvor gode de er til samarbejde.
Altså det er jo psykologisk nogle relativt stressresistente mennesker, dem folk, ja, man traditionelt vælger til det her. Og så er jeg med på, at man tager altid den der præmisse, at det er ligegyldigt, hvor de skal hen. Når de har rejst 10 minutter, så er de alle sammen deprimerede og selvmordstruede. Men det empirien, vi har, det er jo, at hvis du sender folk ud i rummet, så dem vi har gjort det med indtil videre fra vores rigtige verden, har jo været ret modstandsdygtige.
Ja, og det er en, jeg tror også, der var nogen, der læste, jeg så nogen, der var det Sound for News, tror jeg, der sagde, at det er Interstellar, hvis man på dagpenge, og hvad hedder det, den synes jeg er meget godt ramt, og så samtidig så er det, jeg tror måske, hvis man godt kan lide Rumrejse 2001 efter, hvor de jumped the shark momentet i den, hvis man synes, det er fedt, så tror jeg måske, man er meget godt underholdt af denne her. Jeg var ikke så glad for den, lad mig sige det sådan.
Og Adam Sandler, kan du godt, kan man godt omstille sig til at tro, altså at han ikke laver en eller anden Adam Sandler-agtig...
Brudt med armhulen, og så går rundt i sin shorts.
Den ligger der latent hver gang, han åbner munden, og han har en meget karakteristisk stemme. Ja. Så tænker man, siger han noget dumt nu? Prutter han, eller så videre?
Har han tænkt sig at sige, oh, come on!
Og det er ligesom i Uncut Gems. Og problemet er jo, at noget af det skuespil, han laver i komedie og så videre, hvor han råber og så videre, gør han jo også her. Så det er sådan, men nu er jeg forført tilbage til Anna.
Har svært med ham.
Ja.
Nu er det grown-ups.
Ja. Ja. Så, men hvis man godt kan lide Rumrejse 2001, efter der, hvor at, den går amok med farverne, så er man måske underholdt af denne her. Mm. Jeg vil bare gerne have haft noget warp drive.
Jeg har set The Signal, en tysk sci-fi. Den er i 4 afsnit, miniserie på Netflix. Og den kan noget. Den er ikke sci-fi på den måde, at vi er frem i tiden. Det foregår faktisk lige nu ude på ISS. Og det eneste, der sådan set er fiktion i den, som viser sig ikke at være sådan super meget fiktion alligevel, så er det, at de to astronauter, der tyske astronauter, er blevet sendt op. De er blevet sponsoreret af en privat milliardær, som gerne vil have lavet noget, undersøgt nogle ting, noget forskning i rummet. Og så finder de selvfølgelig The Signal, og så skal man til at høre, hvad det er. Den har nogle styrker og nogle svagheder, og den handler egentlig langt, langt, langt overvejende om de mennesker, der er efterladt tilbage på jorden, der skal forsøge at finde ud af, hvad alt det her det er for noget. Og den har sgu nogle ting, hvor at den har nogle meget, meget originale og spøjse greb på den her historie, uden at spoile noget som helst. Men den tager nemlig fat i det her med, hvorfor at nogle astronauter måske ikke er så psykisk super stabile, som de fremstår at være. Og det taler den her lige nok ind i. Hvis man godt vil have noget lidt anderledes sci-fi, som ikke er, det er hverken, ej, jeg vil sige, den er sgu også lidt deprimerende. Det er al sci-fi jo ofte.
Men så, hvad siger du? Er det fordi, der er et eller andet kendt fænomen om, at astronauter, hvad?
Bryder astronauter sammen, er jo så eller? Sindssygt, ja. Og det er jo sådan en grundting, ligesom jægerpiloter, det er, at det her, det er de mest stressresistente mennesker, der findes. Altså, de er vitterligt umulige at slå ud af den. Og det leger den en lille smule med i den her, og sige, okay, hvis nu der var en astronaut, der oplevede noget, der i grundlæggende ikke kan passe, hvad kunne det så være, der førte til det? Hvorfor ville de ikke bare slå direkte over i ingeniørmode og være helt kolde beregningsmaskiner omkring det.
Okay.
Så den er ikke, den er bestemt ikke dårlig. Jeg kunne godt lide den. Og der er noget rigtig, rigtig godt skuespil i.
Spændende. Ja, jeg havde den også liggende på listen. Det er noget, jeg har fået. Så så jeg...
Og så er den kun 4 afsnit. Og
overskueligt. Hvad hedder det? På Netflix også en serie, jeg hedder omtalt, der var på vej ind i sæson 2. Resident Alien på Netflix. med Alan Tudyk, som er ham her.
Alt er godt med ham.
Ja, det er jo, hvad hedder det, det er det her, alle elsker fra Tilbage fra Firefly, ham der er, hvad hedder det, piloten der, og han har jo spillet med i masser af sådan ting, og elsker jo fanservice, er jo, var jo også med i en, der hedder Con Man, og ja, alle folk, det er Julius yndlingsgenre, jeg er lidt ked af, han ikke er ham, så kan han lytte med og høre det. Det er en dramedy, sci-fi dramedy mystery. Det handler om, hvad hedder det, Alan Tudyk, som er en alien, som lander på jorden, nødlander. Han bliver ramt af lyn, og så, hvad hedder det, så overtager han en menneskekrop, som desværre viser sig at være, hvad hedder det, en doktor, og så dør byens doktor, og så bliver han udsat for mennesker og skal forsøge at kommunikere med den. Jeg er måske lidt blændet af, at jeg synes, han er helt vildt fantastisk skuespiller, og nok har lidt nerd love til ham. Den er også, det er sådan en mystery ting, så den er drevet, og han bor, det er i en, bjerglandsby et eller andet sted i USA, unavngiven, og
han kamuflerer sig. Et par klip her, og det er jo fuldstændig ligesom at se Mark Zuckerberg,
ja,
når han bliver optaget.
Ja, det, han har ramt ret godt, som den her, der skal prøve at lære. Men han kan forklæde sig som, menneske, og så er der en ud af en million, som godt kan se igennem den, og det er en lille dreng i byen, som godt kan se igennem ham. Så det giver lidt stress for ham.
Problemer.
Og hans løsning er jo altid, så dræber jeg bare folk. Men det er åbenbart ikke helt populært og nemt at dræbe et barn. Det bliver folk lidt sure over.
Så, det er meget godt.
10 afsnit første sæson, som ligger på Netflix, og stor anbefaling af den.
Jeg var så heldig lige i går at få sat tid af til at se Poor Things, en af de her, som gav den gas til Oscar-nomineringerne. Og det er jo en tour de force i Emma Stone. Hvis man godt kan lide Emma Stone, så det her er et vanvittigt skuespilspræstation, hun laver. Det er en moderne Frankenstein, hvor vi udforsker, hvordan et reanimeret menneske, det ligesom går, hvordan det får sin tur ud i verden. Og så er det sat i de her ekstremt flotte fantasiscener, hvor der er gjort virkelig meget ud af, hvordan der er filmet og med vinkler og den her. Når det er sådan en fantasiverden eller fantasihistorie, så er det også en fantastisk fantasiverden, den sidder i. Med sådan lidt for fantastiske skibe og lidt for fantastiske ting. Og den er simpelthen så flot. En absolut fantastisk ting ved den her er også Mark Ruffalo, som jo nok er mest kendt for at være Hulk i de nye Marvel-film, men som har måske sit livs rolle i den her. Han er afsindig god. Og hvis man er vild med Emma Stone, så er der er virkelig meget nøgen Emma Stone i den her. Så hvis det var din bagtanke, så er det her, det er Emma Stones booty-film.
Det ligger på
hun
Disney Plus.
Hun er magnificent i den film. Altså, er du tosset, hvor er hun en dygtig skuespiller.
Hun er ret sjov.
Hun er vanvittig skæg, og får lov til at gå helt bananas i den her film.
Cool. Jamen, så tror jeg, vi nåede til vejs ende, venner. Kom ind på vores Discord og spil noget Helldivers med os, eller andet. Jeg har også lige købt...
Hvis du ikke kan finde os, så skriv til os på enten på vores podcast, eller på Gmail på podcasten, eller på find os på Reddit, eller på Facebook, så smider vi et Discord-link. De er desværre ret kortlivet. Aha. Så hvis I kan komme ind, så skriv lige.
Okay.
Der eksisterer et permalink et eller andet sted, jeg har smidt en...
Jamen, jeg har aldrig været i stand til at reproducere det.
Okay. Det er the link, det gyldne link.
Der findes en golden ticket et sted derude.
Godt. Vi lukker den her på vegne af Kasper og Jimmy og mig selv. Tak fordi I lyttede med.